Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Slušajte Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a večeras razgovaram sa dva profesora Poljoprivrednog fakulteta, jednog u Zemunu, drugog u Novom Sadu, sa Miladinom Ševarlićem i Midragom Dimitrijevićem o tome koliko treba da se plašimo ili da se ne plašimo GMO hrane, onoga šta nas sve tera da radimo, znači i da proizvodimo pšenicu ili neke druge proizvode poljoprivredne, kasnije verovatno i neke organizme koji na kraju završe u našim tanjirima.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Profesore Ševarliću, vi ste jedan od istaknutih boraca protiv GMO hrane i zalažete se za to da zapravo u našem zakonu se ne promeni ono što sada stoji, da Srbija ne bude zemlja u kojoj će se proizvoditi GMO namirnice.
Ne samo da ne bude zemlja u kojoj će se proizvoditi, nego da ne bude ni zemlja u kojoj će se prodavati genetički modifikovani organizmi i proizvode od genetički modifikovanih organizama, jer mislim da zato ne postoji ni jedan jedini razlog koji bi bio u korist Srbije, a svi bi bili na štetu Srbije.
Zapravo na štetu građana Srbije.
I poljoprivrede i prehrambene industrije i naučno-istraživačkih instituta, proizvođača semena, sadnog materijala, poljoprivrednih proizvođača, potrošača hrane pre svega, a i naše nacionalne ekonomije.
Ovih dana je potpredsednik vlade Srbije i ministar trgovine, gospodin Rasim Ljajić, je izjavio da Srbija može prevazići zahteve Evropske komisije i problem pristupa Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Znamo da je to najveća trgovinska organizacija na svetu, tako što će najpre da izbaci sporni član našeg zakona protiv gajenja genetski modifikovanih organizama, a onda u sledećem članu da zapravo navede takve jedne kriterijume koji će Srbiju zaštititi od GMO. Profesore Dimitrijeviću, da li je ovo savet i da li država takvim jednim ponašanjem može da se zaštiti od GMO?
Dobroveče i vama i slušalcima i uvaženom kolegi Ševarliću. A što se tiče Svetske trgovinske organizacije, to sve zavisi kako je neko doživljava, jer Svetska trgovinska organizacija bi po definiciji trebalo da bude jedno demokratsko, nezavisno, široko međunarodno telo. Ja se bojim prema onim zahtevima koje oni postavljaju i šta oni traže, da su oni učinili otklon od te nezavisnosti međunarodnog tela, što je prilično važno, ka promoteru tog opšte globalizma koji skidanjem svih granica, jer oni traže i ukidanje subvencija, nije samo za pristup Svetskoj trgovinskoj organizaciji pitanje zakona o GMO-u. Oni traže skidanje zaštitnih barijera po svim pitanjima, slobodnu trgovinu celim zemljinim šarom na sve strane. Oni traže ukidanje subvencija, da znaju naši poljoprivredni proizvođači, čak i ako im udovolji za taj GMO, naići ćemo posle na zahtev da skinemo i one jadne subvencije koje imamo. Tako da Svetska trgovinska organizacija je jedna organizacija koja nije samo vezana za GMO. Oni GMO doživljavaju kao robu i traže da ide kao roba bez ikakvih ograničenja. Nije tu stvar direktno ni o GMO-u. S druge strane, pitanje je u kojoj meri Svetska trgovinska organizacija ima kredibilitet da tako nešto izričito traži, obzirom da određene zemlje, pre svega naši susedi Mađari, su članovi Svetske trgovinske organizacije, pa opet imaju čak i ustav ugrađeno barijere za ulazak GMO-a u njihovu zemlju. I poslednje, ako Svetska trgovinska organizacija promoviše slobodan promet roba, a ne reaguje na embargo koji se recimo uvede Rusiji, koji direktno sprečava slobodan promet roba i ne kazni one zemlje koje sprečavaju slobodan promet roba uvođenjem embarga, onda ja ne znam o čemu mi ovde zaista pričamo. No, gospodin Ljajić je taj koji treba, izabran je većinom glasova, da vodi računa o državnom interesu i to je onda pre svega za taj segment društva odluka koju treba da stave na tas i da premere u ime svih nas.
Profesor Ševarliću, vi ste i narodni poslanik, pritom se takođe bavite, da kažemo, i zakonodavstvom što se tiče poljoprivredne proizvodnje, a poznato je da je u Srbiji i opštine, mnogi gradovi, ja mislim da su sve opštine donele odluku da ne žele promet i uzgoj GMO organizama. Da li je to dovoljan signal vlasti u Srbiji da jednostavno bude pametna pri donošenju novih propisa po pitanju GMO?
Sada se nalazimo opet u predizbornom periodu, barem za izbor predsjednika Republike, i ovo je jedinstvena šansa da se sazove Narodna skupština i da predloži da se raspiše referendum o istom trošku, bez ikakvih dodatnih troškova, da se građani konačno izjasne demokratski, oni na to imaju pravo, o ključnim pitanjima koji su važni za njihov život i za Srbiju. Jedno od tih pitanja svakako može da bude da li ste za uvoz, uzgoj, preradu i promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda genetički modifikovanih organizama, sa dva ponuđena odgovora. Za ili protiv. To će biti vrlo jasno. Ja sam uveren da će preko 90, možda i 95% građana izjasniti se protiv genetički modifikovanih organizama, upravo zbog toga što smo mi u Srbiji uspeli da ujedinimo sve političke opcije na legitimnim državnim organima, na najnižem mogućem nivou, na lokalnom nivou, dakle u skupštinama opština i gradova. 135 skupština opština i gradova u Srbiji je usvojila deklaraciju protiv uvoza, uzgoja, prerade i prometa genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama. To je 80% od ukupno 160 gradova i opština u Srbiji, izuzimajući područje Kosova i Metohije, gde iz opšte poznatih razloga nismo realizovali ovu akciju. Takav uspeh nije zabeležen ni u jednoj državi u svetu. Ako sada to prenesemo na politički nivo, onda u tih 135 opština i gradova koji čine današnju Srbiju bez genetički modifikovanih organizama stanuje 223 ili 91,8%, gotovo 92% od ukupno 243 poslanika koji žive u Republici Srbiji bez poslanika sa područja Kosova i Metohije, njih je 7, a preostalih 20 poslanika ili 8,2% od ukupno 243 poslanika koji žive u Republici Srbiji bez Kosova i Metohije stanuje 20 opština i gradova, čije skupštine opštine i gradova se nisu izjašnjavale deklaracije o GMO.
A zašto nisu?
Nisu stavljale naše predloge na razmatranje. Znači da 92% poslanika nema ni moralno ni demokratsko pravo da budu poslušnici svojih političkih lidera, znajući kolika je korupcija na vrhu države, da se izjašnjava onako kako njihovi politički lideri im nalažu, a protiv interesa građana, opština i gradova u kojima žive i koje treba da predstavljaju u parlamentu.
Po ovim podacima koje ste sada izneli.
To su egzaktni podaci, mi imamo svu dokumentaciju arhiviranu na sajtu koji je vrlo često napadan, ali mi imamo i rezervne baze podataka, čuvamo. Dakle, dajte sada neka, ja javno pozivam predsjednika vlade Aleksandra Vučića i potpredsjednika Rasima Ljajića da održe sednicu vlade, da upute zahtev Skupštini Republike Srbije, pošto mogu biti jedni od predlagača, da se organizuje u ovom izbornom ciklusu i referendumsko izjašnjavanje po mnogim pitanjima. Za ili protiv Europske unije, za ili protiv briselskih sporazuma, za ili protiv GMO, za ili protiv prodaje poljoprivrednog zemljišta, vodnih resursa i tako dalje, za ili protiv NATO i tako dalje, tako dalje. Da dobiju narodni kredibilitet. Oni koji su pravnici, a predsjednik vlade jeste, znači da ne može da se poziva na izborne rezultate. Izbori su jedno, a referendumsko izjašnjavanje je drugo. U Ustavu ne bi postojala kategorija referendum kad bi se mogla izjednačiti sa izbornim ciklusom.
Profesore Dimitrijeviću, vi ste genetičar, pa evo ja bih vas molila da iz te strane nam objasnite zašto se sve toliko plaši GMO. Koje su realne opasnosti vezane za GMO, jer oni koji se zalažu za i proizvodnju i promet tih proizvoda, tih namirnica, kažu da nema dokaza da nam GMO šteti.
Samo prvo da prokomentarišem malo ovo prethodno.
Izvolite.
Ako se Srbija za sve ono izjasni što je kolega Ševarlić naveo da bi išlo uz glasački listić, nas nema da prime nigde. Ne u STO, nego ima da nas izbace čak i iz čekaonice za Evropsku uniju, što naravno neće teško da nam padne.
A desit će nam se u svakom slučaju.
Neće teško da ne padne. Kolega Ševarlić je malo skroman. Ono što je interesantno, ako mi dozvolite tu digresiju pre nego što odgovorim...
Samo izvolite.
On nije hteo da kaže, verovatno, da ne bi prenaglašavao svoju veliku ulogu u svemu tome. On nije hteo da kaže da je ono što je interesantno u glasanju, ja znam u Novom Sadu kako je bilo u nekim lokalnim samoupravama, ne znam svugde, da su se odbornici, bez obzira na stranačku pripadnost, unisono izjašnjavali protiv.
Čak su pojedini predsjednici odborničkih grupa ustajali i tražili da se pooštre termini, pojmovi koji se nalaze u deklaraciji, da budu oštrije izraženi, da budu veće, rigoroznije zabrane i tako dalje.
Što znači da mi zapravo imamo osvješćenost naših političara
na lokalu.
Je meni tu interesantno je da eto, oko, mi ne možemo da se dogovorimo oko mase pitanja, ali eto oko tog pitanja u lokalnim samoupravama kada ljudi ne rešavaju svetska pitanja nego svoja konkretna lokalna pitanja u svom okruženju, da su mnogo homogeniji bez obzira na stranačku, versku, nacionalnu i kakvu već sve hoćemo pripadnost. A što se tiče lošeg efekta GMO-a, opasnosti od GMO-a, opasnost od GMO-a se doživljava, ja pretpostavljam, i van naučnog segmenta. GMO je paradigma globalnog uređenja društva, jer proizvodnja hrane se izvlači iz nacionalnih ruku, da tako kažem, i ulazi u domen aktivnosti jednog manjeg broja multinacionalnih kompanija. Ko je nezavistan i autohton u proizvodnji hrane, taj je i politički nezavisan, jer ne zavisi od toga da mu neko puni tanjir pa da mu diktira bilo kakve uslove. To je znači jedan vrlo važan segment i lične i nacionalne i populacione i kakve god hoćete slobode, jer desetak multinacionalnih kompanija bi na taj način došle u situaciju da kontrolišu svet, upravo zato što bi oni jedini proizvodili seme teorijski kada pogledamo kako bi to moglo da ide. Činjenica jeste da mi u poslednjih 5-6 godina, ajde da kažemo desetak, postajemo sve svesniji, opet na osnovu naučnih rezultata, da hrana na čoveka, sad govorim nevezano za GMO, da hrana na čoveka ne utiče samo na nivou ulja, masti, ugljenih hidrata i slično, nego da utiče na genskom nivou. I ono što kaže čovek je ono što jede, to sada se ispostavlja da je vrlo istinito na genskom nivou i da ono što jedemo na duže ili kraće staze može da menja našu naslednu osnovu. Vi ako uzmete čoveka lovca, on kada je prešao na sedelački način života, on je i genetički se promenio, pa je postao tolerantan na laktozu, pa je postao tolerantan na gluten, to ranije nije bilo. Koliko je godina trebalo da se to desi? Pa trebalo jedno 2-3 hiljade godina, ali mu se genom promenio. Dakle, hrana utiče na našu naslednu osnovu, tako da po novijim rezultatima to može da bude i na mnogo kraće staze od 3000 godina, jer su istraživači kako u Kini, tako naše komšije Mađari, tako čak u Sjedinjenim Američkim Državama, su našli ostatke aktivnih naslednih elemenata biljaka u digestivnom traktu i krvotoku čoveka. To ukazuje da ćemo mi i tekako u sledećem periodu da stičemo sve veće i veće saznanja kako hrana na nas može da utiče na genskom nivou. A to onda stavlja sasvim novo svetlo i na korišćenje GMO hrane.
Ovo sada što ste rekli, i bez da ulazimo dublje u tu diskusiju, zaista ovako plaši. Evo, još ćemo pričati o nekim aspektima za i protiv GMO.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a sa profesorima Miladinom Ševarlićem i Miodragom Dimitrijevićem razgovaram o istinama i zabludama oko GMO hrane. Profesore Ševarliću, oni koji zagovaraju GMO kažu da to rešava pitanje gladi.
Nije tačno. Pitanje gladi se rešava investicionim ulaganjima u sektor poljoprivredne proizvodnje i raspoloživi resursi na planeti Zemlja su sasvim dovoljni da prehrane neuporedivo veći broj stanovnika nego što je danas, a kreće se nešto iznad 7 milijardi, bez korišćenja genetički modifikovanih organizama. Da bi naši slušalci mogli da razumeju o čemu se radi, mada to kolega Dimitrijević mnogo bolje zna od mene jer on je genetičar, dakle ovde se ne radi o metodama selekcije, odnosno ukrštanja dve srodne biljke iste vrste, nego se radi o ukrštanjima gena životinje sa genima biljaka, ubacivanje gena životinje u genom biljaka ili gena bakterije u genom biljaka itd. itd. Prema tome, to su potpuno atipične vrste i tu ne može biti govora o nikakvom prirodnom skladu. Na kraju čovek...
Niti o povećanju zapravo proizvodnje.
Apsolutno, nema rezultata o tome da se genetički modifikovanim organizmima povećava obim poljoprivredne proizvodnje. Jedino ima, a to je više nego izvesno, da se ovde radi o simbiozi tri osnova eksploatacije potrošača. Prvi je da se eksploatišu poljoprivredni proizvođači prodajom semena genetski modifikovanog organizama i ako pogledamo podatke od pojave prvih genetički modifikovanih organizama do danas, cena tog semena je porasla nekoliko puta, dok cena konvencionalnog semena nije tako drastično povećana. Drugo, ovde se radi o vezanoj prodaji totalnog herbicida baziranog na kancerogenom glifosatu, koji ostavlja vrlo štetne posledice i po biljke, i po životinje, i po zemljište, i po vodotoke, i po poljoprivredne proizvođače, a korišćenjem te hrane i po potrošače hrane.
Znači uništava ceo ekosistem.
Apsolutno.
I čoveka.
I najzad da vam kažem, zašto bi jedna Danska koja ima visoko intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, prva u svetu donela strategiju razvoja poljoprivrede na period ne do 2025. godine, nego za narednih 25 godina, u kojoj ima cilj da kompletnu konvencionalnu proizvodnju baziranu na industrijskom načinu proizvodnje u poljoprivredi prevede u organsku poljoprivredu. Su izračunali da su troškovi i štete koje nastaju po osnovu korišćenja čak i metoda i tehnologije za konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju daleko veći nego što bi bili podsticaji za organsku poljoprivredu, a dobili bi zaštićenu životnu sredinu, dobili bi bolje zdravlje poljoprivrednih proizvođača i dobili bi bolje zdravlje, zdravstvenu sposobnost svih potrošača. Ono što posebno želim da kažem, to je ponašanje potpredsjednika vlade, njegove izjave koje se tiču ovoga. On je ministar zadužen između ostalog i za trgovinu. On je u avgustu mjesecu ove godine u Politici u intervju izjavio da se u našoj zemlji, da u Srbiji koriste genetički modifikovani organizmi u svakoj demokratskoj zemlji u svetu. Takav potpredsjednik vlade bi morao da podnese ostavku ili da bude smenjen od strane predsjednika, jer on je taj koji treba da se stara da na našem tržištu nema genetički modifikovanih organizama u skladu sa zakonom o genetički modifikovanih organizama. On je to izjavio, a da nije pružio dokaze da u trgovini nema obeleženih proizvoda proizvedenih na bazi genetički modifikovanih organizama i ni dlaka mu sa glave nije falila. Dalje, ja sam oštampao intervju gospodina Ljajića koji je on dao Blicu 11. februara. On kaže da je moguće isto vrijeme pristupiti najveći trgovinske organizacije na svijetu, a ne dozvoliti promet i uzgajanje genetičkih modifikovanih. Znači, mi imamo zabranjene i promet i uzgajanje. Pa neka pristupe svjetskoj trgovinskoj organizaciji, ako je to moguće. Drugo, svjetska trgovinska organizacija uopšte nije zadužena za proizvodnju. Ona je zadužena samo za promet. Treće, on kaže da je suština da se to ne prihvata bilo kakve restriktivne mere za proizvode. To nije tačno. Zar svjetska trgovinska organizacija dozvoljava promet droge? Nije tačno. Znači, iznosi apsolutne neistine, jedan vrlo odgovoran funkcioner, druga ličnost u vladi Republike Srbije. Vrlo je bitno šta jedan od najodgovornijih članova vlade izjavljuje, a da ne snosi nikakve posljedice za to. Ja sam zato još u avgustu mjesecu pokrenuo pitanje opoziva potpredsjednika vlade.
To je nešto o čemu svakako treba da se raspravlja i na vladi i u Skupštini Srbije, ali ja bih gospodina Dimitrijevića sada zamolila da zna se da je Srbija izvozila semensku robu i pšenice i kukuruza
i danas izvozi,
ali na neki način je taj segment proizvodnje nekako se možda podcenjuje, ne priča se toliko o tome i u javnosti se stvara utisak ako se ne seje uvozna semenska roba da će biti lošiji prinosi.
Nije tačno, molim vas, u svim agrobiznisima. U agrobiznisu svake zemlje. To je najprofitabilniji deo poljoprivredne proizvodnje. Proizvodnja semena, sadnog materijala i priplodne stoke.
Da li je kod nas to na neki način gurnuto?
Ako govorimo o primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Slažem se sa vama, ali da li je to kod nas na neki način gurnuto u drugi plan da bi se favorizovala uvozna semenska roba?
Pa sada mi smo liberalizovali naše tržište i doživljavamo konkurenciju. I strane multinacionalne kompanije koji su proizvođači konvencionalnog semena, dakle ne radi se o genetički modifikovanim semenu genetički modifikovanih organizama, one praktično nastupaju sa dampinškim cenama određeni vremenski period dok osvoje tržište, a onda počinju da dižu cene i da eksploatišu to tržište. Ne postoji u srpskom narodu za džabe najteža kletva. Seme ti se zatrlo da Bog da. A genetički modifikovani organizmi su u funkciji zatiranja semena kao izvora života.
Profesore Dimitrijeviću, da li možemo mi poput Danske da sačuvamo proizvodnju autohtonih i sorti koje su se sele u prethodnim ne samo godinama nego decenijama i da sačuvamo zapravo tu jednu proizvodnju koja nije genetski modifikovana?
Možemo, međutim prvo treba da konstatujem dve stvari. Jedna je da podcrtam ono što je i kolega Ševarlić rekao, a to je da, i dobro je da to vaši slušaoci znaju, a to je taj mit, eto, povezuje se GMO sa dovoljnom količinom hrane za sadašnje ili buduće gladne. Genetički modifikovani organizmi, bar ovi kakvi su sada, nisu pravljeni da povećaju prinos. Oni ne daju sami po sebi veći prinos. Prinos je super osobina, ne postoje geni za prinos. Prinos je rezultat svih gena organizma koji raste, razvija se i razmnožava. Tako da praviti GMO za prinos je teorijski i praktično, to svaki oplemenjivač zna, nemoguće. Genetički modifikovani organizmi kakvi su danas utiču na ekonomsku stranu proizvodnje, ali ne i što se tiče količine, tako da ne treba da se vezuje uopšte u bilo kakvoj priči genetički modifikovani organizmi kao spas od gladi povećanjem prinosa. To ne postoji. Drugo, što se tiče razgovora, Boga mi, od ovih narodnih poslanika čovjek ne može da dođe do reči. Oni su se toliko istrenirali u skupštini da je to strašno. I treće, što se tiče da li mi možemo da očuvamo naš materijal, naše oplemenjivanje, našu proizvodnju semena. Naravno da možemo, ali pod jedan, treba da prestanemo da gasimo naučne institucije u poljoprivredi. Mi smo u biljnoj proizvodnji ugasili ili totalno deaktivisali oko 50% naučnih instituta koje smo imali pre dosta. Moramo da izbacimo politički segment iz naučnih instituta koji su tu počeli da ulaze i ponašaju se kao da su to javno komunalna preduzeća. Znači, naučni instituti treba da se vrate naučnicima i naučnom kadru. Dogod je tako bilo, mi smo imali odlične rezultate. Mi još uvijek imamo oplemenjivače, imamo još uvijek materijal, imamo čak i tržišta, ja znam Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu je vrlo uspješno izvozio i u Rusiju i u Ukrajinu i u Kazahstan i u mnoge druge zemlje. Imali smo puno poslovnih prijatelja tamo i vrlo lepo smo radili, ali država kao i za sve ostalo mora da pokaže brigu i za taj deo. Jer u situaciji kada se nauka finansira najniže u Evropi, vrlo teško možemo da očekujemo ne samo poboljšanje, nego i održavanje onog nivoa koji smo imali do sada. Tako da ja verujem na konkretno pitanje možemo li, možemo, ali moramo svi oko toga da se angažujemo i mora politika da bude smislena i u nacionalnom interesu.
Što znači da zapravo geopolitički mi razmišljamo dugoročno poput Danske ili nekih drugih čak i evropskih zemalja koje nisu za GMO i koje štite svoje poljoprivrede, a time i svoje države.
Mi nemamo ni jedan razlog da se okrenemo GMO. GMO nama ni jedno pitanje ne rešava u poljoprivredi, samo nam otvara nove probleme. Imamo mi u agraru da razgovaramo o mnogo drugih važnih stvari, o zadrugarstvu gde je kolega Ševarlić glavni majstor, znači o zadrugarstvu, o jačanju malih proizvođača i čitav niz drugih stvari, a ne da pričamo o GMO-u. GMO eventualno može da se isplati Argentini, Brazilu, Sjedinjenim američkim državama, koje imaju velike table i proizvodnju na velikim površinama. Naš posjed je sitan. Naš posjed je prosečno oko 4 hektara. 90 i nešto posto je do 10 hektara. Čak mislim 95, možda i više. Sada u svemu tome šta će da rešava nam GMO proizvodnju na tim usitnjenim parcelama? Pa to je totalno, ja nisam agroekonomista, eto da se ja malo umešam u tu drugu granu, ali to je totalno neisplativo. Još dok se krade, dok se ilegalno seje, još ajde, što kažu, ukradeno je, neko kaže slatko. Ali kada počne da se to legalno uvozi, kada to počne da se plaćaju licence, da se plaćaju patenti, da se sklapaju ugovori, e onda dolazimo u sasvim drugu situaciju. Zato zaista mislim, bez obzira na taj zdravstveni aspekt, da li se dobije rak, ne dobije se rak, da mi o tom uopšte ne treba da razgovaramo, jer nama GMO ne rešava ništa. Mi treba da dezavuišemo svoju proizvodnju klasičnog semena, koja je svetski poznata i priznata, da bacimo u zapećak, a da uzmemo tuđi proizvod bez tehnologije. Pa ako su to naši radili sa paraćinskim štofovima i pravili muraliste, pa smo se posle divili Slovencima kako divno rade, a zaboravili smo srpski Manchester, ne moramo to sada da uradimo i sa proizvodnjom semena i hrane.
Nažalost, vreme nam ističe. Profesore Ševarliću, samo kratko, da li je izlazak u organskoj proizvodnji?
Jedan od modela razvoja poljoprivrede svakako jeste organska poljoprivreda, koju mi treba da podstičemo sa većim subvencijama, da se približimo barem onom nivou zastupljenosti kao što je u Austriji, Italiji, drugim zemljama, a drugi dominantni jeste ova konvencionalna poljoprivredna proizvodnja koja bi bila, kako to stručnjaci zaštitu bilja kažu, integralno kontrolisana u svim fazama procesa proizvodnje, da bude stručno kontrolisana upotreba dozvoljenih hemijskih sredstava i posljedice koje, odnosno zabrana prometa u određenom periodu, odnosno u vremenu takozvane karence posle tretiranja određenih hemikalija.
Nažalost, naše vreme je isteklo. Nismo uspeli da objasnimo sve aspekte oko GMO proizvodnje, ali još ćemo se baviti ovim temama. Slušali ste Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a sa profesorima Miladinom Ševarlićem i Miodragom Dimitrijevićem razgovarala sam o istinama i zabludama oko GMO proizvodnje. Hvala vam.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušali ste Sputnik intervju. Podsećamo vas da ovaj razgovor, kao i ostale vesti, reportaže, ali i mnogo drugih sadržaja možete da pročitate na našem sajtu na adresi rs.sputniknews.com. Najbrže i najčitanije informacije sa našeg portala dostupne su vam 24 sata dnevno i na tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate našu aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Ne zaboravite da na talasima Studija B naše informativne emisije slušate svakog dana u 6.30, 13.30 i 19 časova. U ime cijele ekipe koja je pripremila ovaj program, želim vam prijatno večer.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.